galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos ah kaga imaaneysa washington وقلب أربعة بيشة فبرورينا يكون بيغانتا اللحي تمن سمد كالباكون لبي لباتن واحد نغدقي سانيسان مجدها قاقابا هيركا في مدقيسك أفريكا يو عالم كودان واحد نغدقي سانيسان بغا voasomali.com إذا عدا قلبتا يوركا عالم كواحد لسو عسيني يعني قوى جمال أحمد عثمان qodobadan idaacadda galabta ee wararka idinku hayo waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Deegaanka Daru Salaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, ismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. Intaas waaye waxa lagu weeraray Daru Salaam, waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiladana kala maqashaan.
Deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga Soomaalida, sidaa darteed ma waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. Dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo', ari iyo gamaan.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan oon idin haynaa Somaliland rag ku eedaysanaa dil oo maanta markii la geeyey in lagu fuliyo dilka toogashada ahi markii tiirka la geeyey kadibna la sii daayey oo la iska fasaxay. Warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin hayaa. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddanka Ruushka ayaa diiday Arbacada maanta mas-uuliyadda weerarkana dalkaasi Ukraine oo dhinaca internetka, kaasoo lagu beegsaday xarumo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda ciidamada kale ee qalabka sida ee waddankaasi iyo sidoo kale bangiyo ku yaala dalka Ukraine. Kiev waxa ay soo jeedisay in weerarkaasi uu ka yimid dhinaca Ruushka, iyadoo laga cabsi qabo in Moscow ay qorsheynayso inay duulaan ku qaado dalka ay dariska yihiin ee reer galbeedka taageerada ka helaya Ukraine. Waxba kama ogin waana sida la filayay. Ukraine waxay sii wadaa in ay ku eedeyso wax kastoo dhaca Ruushka, ayuu yidhi afhayeenka Kremlinka u hadlay oo la yiraahdo Dmitri Peskov oo saxafiyiinta la hadlay. Goobaha ay dhibaatada saameysay ee weerarka dhinaca internetka lagu qaaday waxaa ka mid ah bangiga keydka ee dalka Ukraine iyo laba bangi oo kale oo ku yaala waddankaasi, kuwaasoo ka mid ah hay-adaha maaliyadeed ee ugu waaweyn ee waddankaasi Ukraine. Duqeymaha ciidamada dowladda Syria ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala gobolka Idlib ee mucaaradka ay gacanta ku hayaan ayaa la sheegay inay ku dhinteen saddex qof Arbacada maanta, iyadoo sidoo kale dab xoogan uu goobta ka kacay. Duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo ku dhow magaalada Dana oo loo isticmaali jiray xarunta sahayda shidaalka naftada, sida ay sheegtay kooxda la socodka xaqul insaanka ee dalka Siriya. Tiro aad u badan oo ka mid ah kooxaha gurmadka degdega ee ugu horreeyey oo goobta gaaraya ayaa isku dayay inay damiyaan dabka, halkaas oo qiiq xoogan oo madow uu cirku isku shareeray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee FB oo dadka deegaanka la hadashay. keydka waxaa la sheegay in ay lahayd shirkad shidaal oo xiriir la leh maamulka Idlib, kuwaasoo la sheegay inay taageereen kooxda halkaasi ka dagaalanta ee Xayaat al-Taxriir al-Sham. waxaana la tilmaamayaa in kooxda la socodka fadhigeedu yahay xaqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka Britain ay tilmaamtay in weerarkaasi uu ahaa mid aad looga argagaxay. 17 Israa'iiliyiin ayaa loo xiray tuhun la xiriira kulugulaanshiyaha weerar cunsuriyad ku salaysan oo lagu qaaday xaafad Falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala daanta galbeed ee la haysto. Bishii hore Bliiska ayaa sidaasi sheegay maanta. Bliisku waxa uu tilmaamay in Yahuudda Israa'iiliyiinta ahi oo ku hubaysan dhagaxaan, budad iyo warxo kale ay dhaawaceen hal qof oo Falastiini ah isla mar ahaantaasina ay burburiyeen dukaamo baabuur iyo hanti kale oo ku taala xaafadda Hawara ee danta galbeed ee waqooyiga dalkaasi January 24-keedii tumaniyaasha oo ku nool danta galbeed Jerusalem iyo waqooyiga Israel ayaa waxaa ku socda baaritaano la xiriira inay geysteen weerarka halkaasi ka dhacay iyadoo isla mar ahaantaasina in ay ka mid noqdeen weeraro in ay ka qayb qaateen weeraro marka la mamnuucay oo ay burburiyeen hanti ayna ku kaxeen falal cunsuriyada sida booliisku sheegay kooxahooda xuquuqul insaanka ayaa tilmaamay in Falastiiniyiintu ay la kulmaan weeraro joogta ah oo kaga yimaada yuhuudda Israa'iiliyiinta waxaana inta badan aan la ciqaabin dembiilayaasha maadaama ciidamada ammaanka Israa'iil ay naadir tahay inay tallaabo qaadaan kooxda xuquuqul insaanka ee Israa'iil ee la yiraahdo B'Tselem ayaa si dhow ula socota rabshadaha daanta galbeed waxaana ay sheegtay tan iyo bishii Noveembar ee sanadkii hore inay diiwaangelisay 411 dhacdo oo rabshada oo yuhuudda la dejiyey Falastiiniyiinta tan iyo horraantii 2020-kii warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Galabta wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA gudagalna qodobada aan idaacadda galabta idinku hayo. Magaalada Muqdisho waxaa xalay saq dhexe ka dhacay weeraro kooban oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Weeraradan ayaa ku bilowday qaraxyo waaweyn oo ay shacabka hurdada ka salaliyey waxaana lagu qaaday saldhigga degmada Kaxda iyo xaafadda Dar es Salaam ee Muqdisho. Warkii ugu dambeeyey weeraradaas iyo xarig guriyaal loo geystay oo halkaasi u tagay inay soo tabiyaan dhacdadaas waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada Muqdisho iyo duleedkeeda. Afhayeenka ciidanka booliska Cabdifataax Aadan Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horreyn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada Kaxda.
Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada Muqdisho. Xalay abaar saq dhexe laga bilaabo 6 saac iyo 11 daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada Kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. Muhiimadda degmadaas loo weerareen waxay ahayd degmada oo burburiyaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada Soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas Kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay sameynayaan. Kooxaha nabadiidkana waxay aad u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. Waa sababtaas keliya sababta degmada Kaxda loo weeraray. Waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada Soomaaliyeed. Waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraal isku saaray ciidanka booliska Soomaaliyeed oo isku gurmaday. Waxaa la sii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka Shabeelada Hoose iyo meesha iska galan gobolka Banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliska Soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas.
Weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliska degmada Kaxda oo qarax isnidaaminaha ku bilowday ayaa burburiyey gabi ahaanba dhismihii saldhigga. Waxaana qaar ka mid a dadkii ka aglowaa saldhigga oo ay V O A la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa, iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga. Waxaanay horay u qaateen 2 gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliska, sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada Kaxda. Weeraradii xalay ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Heliwa oo ku sugnaa xaafadda Dar es Salaam ee degmada Yaaqshiid. Waa kan afhayeenka booliska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay.
Sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka Dar es Salaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabada iyo damaashadka bulshada ay u aado intaas waaye waxa lagu weeraray Daru Salaam waxana la diidan yahay nabada iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca waxa waxaan u badan Ilaahay ha u naxariistee laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay Ilaahay naxariistii janaahsiga gacanka aqdaran ayaa waxyeelaysay sidoo kale waxa ku waxyeelay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalab police military iyo kooxa ka shaqeeya amaanka waxaan ugu digaya bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta waxaan nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay waxaan u balan qaadayna bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogan in ciidanka booliska Soomaaliyeed marnaba ka dibceynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibceynin in dhiiga iyo nafta balo huro ummada Soomaaliyeed
dhanka kale ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xiray wariyeyaal ka howlgalay telefishinada Somali Cable iyo Faith TV kuwaas oo saakay degmada Kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaas ka dhacay waxaana xaaladda wariyeyaashaasi iyo qaabka loo xiray ee VOA uga waramay Cabdi Fitaax Macalin Qays oo ka tirsan TV-ga Somali Cable
maanta arurtii hore in shaqala ka tirsan telefishinka Somali Cable iyo waliba 5 TV ayaa waxa ay tageen degmada Kaxda halkaasii oo ogtay xalay in sarli ku yaala ay weerareen ururka Al-Shabaab wariyasha waxay halkaas u tageen sidii ay u soo baahin lahaayeen ama u soo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaasii ka dhacday waxaana dhacday in markii kaamirmaanadii wariyasha goobta ay tageen ay dibaato kala kulmeen isla markaasna ay jirdileen ciidamo ka tirsan kuwa xaramcad oo goobta ku sugnaa sidaad ka arki kartaan ba sawir baraha bulshada lagu baahiyay waxa la arkayay in ciidamada oo xabad xabad u dhigay isla markaasna meel bacaad ah dhigay wariyashii kaamirmaanadii isla markaasna qaar kood si xun u jirdilay wariyasha ka tirsan telefishinka Somali Cable oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Oride oo kaamirmaan ah iyo sidoo kale maxamed yuusuf oo wariye ayaan noo sheegay in suxun loo dirdilay isla markaasna alwaax loo adeegsaday dirdilkooda ilaa iminkana waxa la soo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan wari soo fasixin waxaan aad u cambaareynaa waan ka xunnahay falkaasi fashuxun oo wariyeyaasha lagu dhaqmay isla markaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo waliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda
weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwa cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka waana kuwa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guuro oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal markana dhinaca iyo hargeysa waxaa deegaanka Mandheera goob lagu fuliyo dilka ama qisaasta laga furay tiirkii lagu xiray labo maxbuus oo muddo xirnaa kuwaas oo loo haystay arrimo dila isla mar ahaantaasina halkaasi maanta loo geeyey in la toogto arrintan waxay imaaneysaa kadib markii sida la sheegay ehelada dhinacyada ay heshiiska gaareen arrintaasi labadaasi maxbuus waxay ka mid ahaayeen lix maxbuus oo dil ku xukuman sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a ee magaalada hargeysa Khadar Maxamed Cakulle
qisada ka dhacday deegaanka magaalada Mandheera oo ku yaalla xabsiga ayaa amid keentay in bulshada magaalada Hargeysa ku nool iyo Soomaalilandba ay si weyn u hadalhayaan lixda nin ee xalay laga saaray xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa si dil ama qisaas loogu fuliyo ayaa dhammaantood ahaa rag gacan ku dhiglayaala oo dhammaan baaritaanadii ay u soo dhammaadeen isla markaana darajooyinkii xukunka kala duwanaa intuba ay dil ku xukumeen lixda nin markii la geeyey magaalada Mandheera oo ah goob loo qorsheeyey in dilalka qisaasta xukuumaddu ay ku fuliso ayaa lixdoodaba lagu taagay tiirarkii loogu talagalay in dilka lagu fuliyo saraakiil ka tirsan ciidanka asluubta oo aan sheegin magacooda ayaa ii xaqiijiyey in dhacdadani ay diyaar u ahaayeen lixda xubnoodba in la dilo sharcigana la mariyo isla markaana ciidankii toogan lahaa iyaguna ay diyaar ahaayeen laakiinse warka wax beddelay iyo qadarka Ilaahay ee amarkiisa aynu ku dul soconno tallaabo kasto aynu qaadaynaana ay xaggiisa ku dambayso ayaa noqotay laba ka mid a in weli ay ajali ugu laaban tahay ama nololi ugu laaban tahay adduunyada oo ka mid ahaa lixda محبوس دلك لغو حكومي لبادا نينا يامدي وحا وها حبين كميدا حبنا برعاد باديادا ها وإن بادن كوحلنا حبسيقا دحي مغالا ده هرقيسا وحانا هدى اللو هايستي ديلو اوغيستي أسكاري كميدا ها عيدا مدى إلا لدى تشيلك مغالا ده هرقيسا حبين تكالي أي أي ساقنا لشيغي إن او ديلي نين أسكاريا لبادا نين إيجا آن ساكا لدلين إشلا مركانا نولوشو ده ديب إلا هايو قد تلقلي إني أسي نولادان أي سببتو نقطي مركي أي هشيس رسمي إسلقارين إيه لدى لبادا نين دلك كوحكونا kuwaasi oo xukuumadda u soo bandhigay una keenay heshiis cadeyn ah oo ay ka gaareen in aan loo dilin isla markaana diyo ama xoolo ay qaataan ama mag hadba sida ay Soomaalidu u taqaano taasoo keentay in xukuumaduna ay qaadato heshiiska ay labada dhinac wada gaareen waxana la yaab noqotay in tiirka laga furo labadii nin ee daqiiqada ay bulshiga ka hor noloshooda ay u ekay mid ay u dhamaatay ama laastay adduunyadii afartii gacan ku dhigle ee kale ayaa lagu fuliyay isla markaana dilkii sidaasi loogu qisaasay dacdadani waa tii ugu horeysay ee taariikhda Soomaaliland inta la xasuusan yahay dhacda waana mid inta badan bulshada u baahan tahay inay kala dhaxbaxdo in Ilaahay kaliigii yahay ka wax dila waxna nooleya laakiin aadamuhu la yimaado asbaabta ama sababta qadar maxamed akule fiyowe hargeysa
waa tahay khadar aad buu mahadsan yahay markana magaalada Baraawe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxaa ka soconaya doorashooyinka kuraasta aqalka baarlamaanka dalka Soomaaliya maanta waxaa ka qabsomay doorashadeeda ilaa 7 xubnood oo markaasi ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda warbixin arinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh
laba kamid ah xilibanada la doortay ayaa ahaa dumar kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa 145 oo uu ku fadhiyay gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey isagoona dhawaan sheegay in loo diido inuu tago magaalada Baraawe si uu u tartamo balse kursigaasi waxaa maanta ku tartamay Maxamed Cabdullaahi Ahmed iyo Cabdullaahi Ahmed Abdi waxaana ku guuleystay xilibanimada Maxamed Cabdullaahi Ahmed oo helay 76 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Ahmed Abdi uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa 145 waxaa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Baafa oo helay 9 cod halka musharrixii la tartamayay Maxamed Cabdullaahi uu helay 8 cod waxaana halaabay 3 cod kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 162 waxaana ku guuleystay Maxamed Cusmaan Umar oo helay 74 cod halka Maxamed Daalib Xasan oo la tartamay uu helay 17 cod waxaana halaabay 4 cod kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay 148 waxaa ku guuleystay Caluye Siid Cabdullaahi oo heshay 88 cod halka Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay 10 cod waxaana halaabay 2 cod kursiga sanaad ee tirsigiisu uu yahay 256 waxaa ku guuleysatay Zahuur Haaji Culusow oo heshay 87 cod halka Jiije Axmed Iko oo la tartamaysayna ay heshay 12 cod kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay 143 waxaa ku guuleystay Cali Sheekh Maxamed Nuur oo 5 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyay kursiga halka musharrixii la tartamayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi uu helay 11 cod kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay 163 waxaa ku guuleystay Isaaq Maxamed Maxamuud oo 5 sano ee lasoo dhaafay isaguna ku fadhiyay kursigaasi halka musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Cusmaan Ibraahim uu helay 10 cod waxaana halaabay 4 cod waa kan gudoomiyaha ku xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Ibraahim oo ku dhawaaqaya natiijada qaar ka mid ah kuraasta maanta Baraawe lagu doortay
waxaa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda kursiga ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay kursi number 145 waxaa ku tartamay 2 murashax oo rag ah Maxamed Cabdulla Ahmed iyo sidoo kale to Cabdullaahi Ahmed Abdi wadarta codadka halaabay waxay ahaayeen 2 cod Ahmed Cabdullaahi Abdi wuxuu helay 12 cod halka murashax Maxamed Cabdulla Ahmed uu helay codad gaaraya 76 cod saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi number golaha shacabka 145
maalinta berito ayaa lagu wadaa Baraawe in lagu doorto 6 kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyay deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe Mukhtar Maxamed Atoosh v o a baraawe
adu maasayn atosh markana dhinaca iyo yurub haddii aynu jallacno midooda yurub iyo koonfur afrika ayaa toddobaadkan qabanaya shir weyne ay saddexdii sannadoodba mar qabtaan iyadoo se labadii sannadood ee lasoo dhaafay oo xanuunka covid sagaal iyo toban darteed aan shirkaasi la qabin hogaamiyaasha labada qaaradood ayaa ku kulmi doona magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan arrimo ay ka mid yihiin ka jawaabidda xanuunka faafaya iyo sidii gacan looga geysan lahaa isbeddelka cimilada. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi. Waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Hogaamiyaasha midooda Yurub iyo weliba kuwa midooda Afrika waa ay maalinta Khamiista ku kulmi doonaan magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan kobcinta xiriirka iyo weliba la tacaalida arrimaha ku xeeran xanuunkan baahay ee COVID sagaal iyo toban. Wadamada Afrika kuma faraxsana xayiraadaha socdaalka ee ay soo rageen midooda Yurub qaybinta tallaalka iyo weliba in si aan ikhtiyaari ahayn loo qaaday xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka kaasoo ka caawin kara qaaraddu inay soo saarato tallaalka COVID. Tobias Wellner waxa uu falanqeeya sare ka yahay Dragonfly Intelligence oo ah koox daraasaysa ammaanka iyo weliba halisaha siyaasadda. Waxaana uu sheegayaa in kulanku diiradda saari doono hagaajinta xiriirka u sareeya amaba u xumeeya xanuunkan dunida ku baahay.
African leaders were very upset about travel restrictions, and I think we can expect African leaders to also speak out against
hogaamiyaasha Afrika aad bay uga xumaadeen xayiraadaha socdaalka ee ay soo rogeen dalalka reer Yurub. Waxa aynu filan karnaa in ay sidoo kale ka hadlaan sinaan la'aanta qaybinta tallaalka COVID-19. Guud ahaanna kulanka waxaa laga yaabaa in uu noqdo mid aad ugu saabsan in dib laysugu xidhmo kadib waqti uu xanuunku khalkhal geliyey marka laga yimaado hor u socod ballaaran oo diblomaasiyadda ah.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa warfadiyeennada u sheegay in dalkiisa iyo midowga Yurub ay mudnaanta siin doonaan xiriirka ay la leeyihiin Afrika iyo yegleelidda hannaan nabadeed oo dhisi kara maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaha Afrika. Midowga Yurub waxay Afrika ku waajahayaan tartan kaga imanaya Shiinaha oo taageeray mashaariic ahda siilaad aad u ballaaran oo guud ahaan qaaradda, iyo weliba sidoo kale Ruushka oo Faransiiska kula loolamaya saameynta dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Wellner ayaa sheegaya in midowga Yurub aanay beerdaareynin amaba ka tegeynin aragtidooda maamul wanaagga iyo weliba tixgelinta xuquuqda dadka qaaradda Afrika.
The EU will still condition economic and security support for African countries on its principles, for example, democracy, human rights, and rule of law. And in this regard, the EU is likely to continue acting more cautiously and differently, for example, China. There's unlikely to be a sudden large change of politics at the summit because EU policy change also takes quite a lot of time to change.
Midowga Yurub waxay u eegtahay in ay sii wadayaan inay ku xidhaan taageeradooda dhaqaale iyo ammaan ee dalalka Afrika aragtiyadooda dimuqraadiyadda, xuquuqda aadamaha iyo ku dhaqanka sharciga. Iyadoo tan la eegayo, midowga Yurub waxaa laga yaabaa inay sii wadaan inay u dhaqmaan si aad u taxadar badan islamarkaana ka duwan tusaalaha aynu soo qaadanay ee Shiinaha. Uma eka inuu jirayo isbeddel ballaaran oo siyaasadeed. Beddelka siyaasadda midowga Yurub waxa ay qaadan doontaa muddo dheer in la beddelo, sababtoo ah waxaa jira dhinacyo badan oo Yurub gudahooda ah oo u baahan in dhammaan la isku keeno. Sidaa daraaddeed, isbeddelku gaar ahaan heer hay-adeed waxay u eegtahay mid yara fog.
Shirkan oo laba maalmood soconaya ayaa sidoo kale diiradda lagu saaraya dareenada ku xeeran sidii hoos loogu dhigi lahaa saameynta isbeddelka cimilada ee Afrika. Waniira Mataya waa guddoomiye ku-xigeenka iyo weliba agaasimo goboleedka World Resources Institute ayaa sheegaysa in dalalka qaniga ah ay tahay inay bixiyaan barnaamijyada la dabaqay.
The biggest polluters, 80% of all global emissions sit within the G20. And so those economies have to do the most to reduce their emissions. The climate finance.
Kuwa ugu waaweyn wasaqowga hawada boqolkiiba 80 dhammaan qaaca dunida waxa ay ka mid yihiin G20. Markaasi kuwan dhaqaalaha haystaahi waa in ay bixiyaan inta ugu badan ee lagu yareynayo qaaca. Ajendaha maalgelinta cimilada waxa uu soo jiray sanado badan. Afrika waxa ay tahay mid ka mid ah gobollada ugu nugul cimilada, balse sidoo kale waxaa jira kuwa kale. Hase yeeshee, badi wadamada u baahan dhaqaale ay kula tacaalaan hirgelinta isma aanay keenin. Waanu ognahay inuu jiray yoolka $100 billion oo aan la gaarin. Sidaasi darteed waxaa jira ajenda cad oo laga kulmo si loo daboolo $100 billion.
that was not met, and so there is a very clear agenda to meet the shortfall of that 100 billion.
Haddii aynu eegno kulan ku dhacay hannaanka internetka oo ay bishii hore qabteen xarunta Europe Africa Foundation, madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe la jecla cimilada iyadoo la tixgelinayo heerka horumarka dalalka Afrika.
Warbixintii Maxamed Yuusuf ee shirka midooda Yurub iyo midooda Afrika ee toddobaadkan qabanaya shirkoodii saddexaad waxaa inala socodsiinayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno.
Adam bibu gala duqida layba drato ideriyo dunyala ningur dam adam bibu gala haydirin wahando ahay haydir qey gabar yahay ida hay dirin wahando ahay haydir qey gabar yahay ida رمبان قبا إن أنت مرتع المروي ركبي الدلين هرود بين أقوداتي ترد رمبان قبا إن أنت مرتع المروي ركبي الدلين هرود بين أقوداتي hay dirin wahando ahay hay dirqi gabar yahay ida hay dirin wahando ahay hay dirqi gabar yahay ida Thank you.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal gurdho waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. aqalka kremlinka ee dalka ruushka looga armiyo arbacadii waxa uu sheegay in aysan wax luga ku lahayn mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka ahi oo lagu qaaday xarumaha internetka ee dhinaca websiteka wasaaradda difaaca ee dalka ukrain iyo sidoo kale laba bangi oo dowladdu ay leedahay oo ku yaala waddankaasi. afhayeen u hadlay kremlinka ayaa waxa uu sheegay in aanay waxba kala socon arrintaasi islamar ahaantaasise sida la filayay buu yidhi ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso ruushka wax kasta oo dhaca. kiyev ayaa soo jeedisay in weerar ka u yimid xilli ruushku isku diyaarinayo inuu weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrain, halkaas oo ciidamaadu fara badan uu soo dhoobay madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin. duqeymaha ayay ciidamada dowladda Siriya ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala gobolka Idlib ee uu mucaaradku gacanta ku hayaan, halkaasina waxaa ku dhintay 3 qof, waxaase gubtay goobta kaalinta shidaal iyadoo kooxaha gurmadka deg deg ay isku dayayaan inay dabka bakhtiyaan oo dadkii dhibaatada soo gaarteena la badbaadiyo. duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo u dhow magaalada Dana oo loo isticmaal jiray xarun sahayda shidaalka naaftada, sida ay sheegtay koox la socota xaquuqda insaanka ee dalka Siriya fadhigeedu yahay Britain. warkii dunida waa nagaynta. galab wanaagsan halka aad warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a. ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Woon ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Soomaalida looga baahan yahay islamar ahaantaasina waajib ku tahay inay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshiyaha oo si deg deg ahina ay ugu soo gebagabeeyaan hannaanka doorasho oo waddanka Soomaaliya ka dhaca, kaas oo lagu qanci karayo. Mr. Swan oo shalay warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhinaca kale ka deeriyey qondada dumarka ee doorashada soo socota. warbixinta James Swan uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Imaan.
waxa uu James Swan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya, wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhammaatay muddo xileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha. tan iyo warbixintaydii hore ayuu yiri ee golahan 3 bilood ka hor waxaa lasoo gebagabeeyey doorashadii aqalka sare iyo qayb ka mida golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyey kulankii bishii Janaayo dhex maray golaha wadatashiga qaran. guddiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan 3 qaybood oo 2 lasoo dooran doono kuraasta golaha shacabka toddobaadyada soo socda. 130 ka mida 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 6 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda. waxa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dedejiyaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka. sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen ilaa hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 22% ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qoondada haweenka oo ahayd 30%. waxaa kale oo uu ergeyga qaramada midoobey ee Soomaaliya sheegay inkastoo hogaamiyaasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan, haddana in la xakameeyey ay taasina keentay in doorashada ay soo jiidanto. waxaa kaloo intaasi uu raaciyeen qaramada midoobey ay mar walba si joogto ah ay ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toosa oo dhinacyada dhex mara, waxaana iyadoo si toosa ula xiriireysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wadahadal wax walba lagu xaliyo. dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda Al-Shabaab, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa uu sheegay in qatar weyn weli Al-Shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya. sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasi kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda Al-Shabaab in ay guulo gaaraan dhowaanahanba. ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin, isla markaana banaadir iyo koonfur galbeed ay weli bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaanahan Bahir Shabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen, kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka. Magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiya iyo baabuurta qaraxyada lagu xiro ay weli ka jiraan. Dhinaca kale waxa uu xusay in wadahadallo ay maalmahanba socdeen dib loogu eegayo howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay in qaramada midooba ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso, isagoo xusay in midooda Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeqbixiyayaasha qaar in dhowaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani-aadanimo ee ka jirta Soomaaliya, oo uu sheegay in ku dhowaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani-aadanimo sanadkan 2022. Waxa uu warbixintiisa uu ku sheegay James Iswaan in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya ee abaarahani ay sidaba aan u taabteen geeska Afrika, wuxuuna sheegay in inka badan 4 milyan oo qofi ay xaaladda abaartu ay si toosa u taabatay, halka 270,000 oo qofna ay u barakaceen abaarahan. Waxa uu rajo xumo ka muujiyey gaarsiinta gargaarka dadka u baahan, oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale, isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yaboohii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200%. Iswaan waxa uu ka digay in haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha Abriil, in xaaladda abaartu ay kasii dari doonto. Waxa kale uu ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhalinyarada ay aad muhiim ugu tahay qaramada midoobe ayna wado qorshayaal lagu xoojinayo. Sidoo kale waxa uu xusay Iswaan in xaaladda siyaasadeed, amni iyo bani-aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, haddana weli in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumar la gaaro.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o dhegeystayaal. Markaan waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. Ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. Haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo Cabdirasaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Bismillah, waa mahadsanta Xasan, adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa feeweeda shaqaaleed maamulkaba. Sababo badan oo isbiirsaday baa kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. Marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in las dib loo sameeya. Marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen, saameyn bay ku yeelanaysaa in waxu dhiso. Reeray ahayd Soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama, qayb bay ka tahay. Midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunidoo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. Mawjad interes aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimana dowladnimadu la burburay laftiisu, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah. Waxa oo tiro badan baa isbiirsaday, laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay intereska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni legday. Fursadna aanu ogolayno ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. Waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan, halkaasaan maraynaa. Dan waa kuwa waa dantee dowladda qarashka ku bixinaysa, musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto, waa dan iyadoo ay leedahay. Waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqa ka helay dowladda innaga inuu san danaheena ku firfircoonayn oo san door noo ahayn sidaasi danaha dawladuhu u lagdeen taanadii qof aan arimin baan la soo saaray qofkan rimina waa meesha laga saaray in danaha nalaga leeyahay mid aan leena aan waafajina wax sahlan ma dadaal bay u baahantaa danahaas aan lagday mowjad ayagu ah inagu socdaan madax ilaa loo sameeyay maraysa tusaale ahaan
haye cabdirashaq dalmar
bismillaahir rahmaanir rahiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabiinaya quwada shisheeya soo duulay waxaasoo dhan inaysa waxba ka jirin waxaan ku cadeynayaa hadda xamar baan joogna ma ciidamo Itoobiya Kenya jooga mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga Soomaaliun baa joogta haddii hadaba adigu wax beec aad wadato waa laga gadayaa Soomaali marka ayada dalkeeda gadeysa qaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex ilado Maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman la yiraahdo qurba joog oo diaspora intana dalku waa ka beec dad kale oo mustamaca oo authority oo dhaqan hoggaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday qatarta marka haddana soo foosarta waxa weeyaan dawlad baa wanaagsan xataa jiilka cusub ayna laga dhaadhicin karin waayahay qatarta ugu dhibaatada badan marka dana maxay tahay qof wuxuu doonayo qaban kara qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka binaadnimo ama hoggaaminimo ma saxi karo sababtu dhaqaale uu doonayo hoggaan waxa sax ah ama umad fariisiye ama yaani maamul dhisa qof laba arimood ba ka caagan inuu hanti doonayo isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u naceb yahay oo wax tribalism kale ila oo kale ama kalaba ama discrimination waxaas qofka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin u suureysan ama u taagan qof bini aadan oo bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumaa iyo wixii qaladaad cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xilka hayo dalku wuxuu leeyahay oo ku guuleysan waay hal hoggaamiye oo daacadka aan la shooda waxa ismucaaradayo waxa su diidan oo isfoodeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhabeec ka yihiin waa Soomaali marka qofka hadduu oo haddii kaasagu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibsado waxa ayada kuma laha laakiin anuu ma qabo awooda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeya burburka Soomaali haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaad ku sababaynaysaa in Soomaaliya ay ka degiladahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
iska cad ba jiro oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad weey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtay airport-ka siraajin qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen boosooyinka aan hore u soo sheegana waad ogtahay oo deewaqtaymka asaga qolba soo horreysa cid shaar u soo gelinaysa nuxurka hadaan la baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dembi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqeyso innaga taanadii way qariyeen waxaa jira wadamo la yiraahdo oo aad ogtahay adugu wariso maalinka sawirarka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya la yiraah dhaqaale ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan sifrenti male wadankeedu siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya Soomaaliya kama timaado kanno yiriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawlada ah oo midba interest leedahay waxaa soo dhaqaalaha iyo waxaa soo efooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama maarmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku curyaaminaya 20 sano carta waxa laga jeclaa 20 sano 2000 bay soo ba waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigay siyaasadu sababtaas weeye tan hadda dabceedana waa qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladnimo ma gooyo qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasi hoos iyo bulshada naduna deesiday u noolayd waa naqaan ee dawladda sidii u noolayd waa naqaan nation qabaailaad ahayn oo ficilka qabyaaladu aad ugu badan yahay interestka wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leeyahay xasanow
cabdirashaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabe meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kale amiska ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu county 5 ka socdo ka yimaado Garissa haduu ka socdo maaragtay in kuwan ee ku go'doon shaqaliiska Carabta haduu Afrikadaas kale ka shaqeysto haduu qaxooti dib u soo noqday oo Western countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeenayo ficilka actionary sky oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrta waxa iska tahay ninka lacagta soo dhiibanay danta leh ajnabi baa naqasay ajnabi waxa uu maraa annagu noo maraa Soomaali waa adigsada Soomaali waa xudirta ayaga lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaan wax baabiya ujeedkan waxa weeye marka illa umadaas ay ka baabado oo ay yaani maaragtay weeyso nolol ay u yigsato wax mirjac ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yaani qolo walba cutubkeeda way soo dirsataa kay waa soo dirsataa Itoobiya waa soo dirsataa Carab waa soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimadu tahay waxa wax sameynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburni oo dalkooda baabeenaya waa Soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta waa kuwa habeenya maal ku hawlan xil baan doonaya xilka uu doonayaan ay tahay inuu dalka dib u yibsado una baabacsado si kastaba haatee marka maalinka la helo Soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkaani ma sarakacayo nolol iyo dawladnimana ma heli karo qofka masuulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiray looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koow waa inuu yahay niman dalka waliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaad dagaal qabiil maxnad qabiil aan galin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo wax inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga marka lagu bareeyo xukunka alhaasil waxa uu hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisay sata ayada isburburinaysay ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesho ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo Axmed Dheere
waxaan oran karaa Xasan warto marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qari dibbi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysaan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha ka maqan markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimo waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nala kala haa awlna baabii inta teenni meesha ka maqan tahay kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iideysanayaan oon faa'iidada qaybteenna helo dowladnimadu waa sal dhiganaysaa marka barnaamijyadan yaryar oo Soomaalidu kale uu leeyahay cabdirsaaq ma garanaysaa eedaha darfaha isku dhegan soolax ma isula diidira bulshada Soomaaliyeed looy cado iyo raskaambooni waa dad ehela wayna muujiyeen boqol kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadeena boqolkii hal ma saqaynayso mawjadaasaa na qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideedeenni ku daro danteenni la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
Soomaali waxa ay soo taagay ka dhaa dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ah oo islaamka ah oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysay la helo oo in la helo muwaadinki Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa soddon sanan mareyna nus qarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nalamidka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba marka maxaa anaga nahaysta dibkana haysta muxuu yahay maxaa nagu kalifayna madalkiiba anaga gacantayada ka baxsanay ka naga carariyo nadiidan si xaalku yahay xagga wax naga yihiin marka culimahan iyo dhaqan ahaan iyo raayid ahaan iyo aqoonyahan intaba si nadiif wax isu weydiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adigu waxba ku laalayn oo ah inaad xukunna doonayso lacagna doonayso waxaas aad nadiif ka tahay ee aad doonayso saa markali wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
wataay xasan kaafi aad buu maasan yahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal gebi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida sidaa darteed baa waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool geel lo' ari iyo gamaan oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo nur kalena uusan ku qabin taasoo ku xidhan hadba roobabku sidii ay u da'aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay waxayse ugu daran tahay markii uu jiiraadku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo waa markii ay xooluhu jilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan gaajo iyo macluulina ay soo food saarto waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriya ay kala fogaadaan dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caana maal aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan markaas buu dhallaanku gaajoodaa oohin aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan qofka kolkaa haya ama xigaalka ka agdhow markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa waxay milicsataa dhiisha maran ee canugeeda kolba waxay gacan naxariisle ku taabataa calooshiisa iyaduna maran kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka u soo xiroonayaan weel aan waxba ku jirin mar ay afka u saarto naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duudo iyo mar ay u heesto waa mararka ay ugu luuqayso mageelii baa arooray arooro oon ku raagay ma jarisaa hooyadaaya ma aabbaa kaa sudcaalay sudcaaloo socod ku raagay ma reerkiinaa saboola sabooloon suba ku siinin ma naaskii baa gabloolay gabloolood godol ka weyn marmar iyada oo la iska lada yahay oo ay sanadu aaran tahay xooluhuna ay caano leeyihiin ayuu canuga yari boohin kala jooji waaya xanuun hayaa ma jiro oo waa kii hadda dhow cayaarayay caloosha iyo dhiishiisuba waa u buuxaanoo waa kii kasoofeenka iyo waraasida lo'aad haddeer ka dhargay oon isaga warkiisa daah saabalidaa waran oo rahaa jiile haamaha reerkuna waa milaalan yihiine muxuu haddaba la ooyayaa markaas bay hooyadu su-aashaas jawaab u weydaa ugu dambaysta waxay ku soo koobtaa kibir uun inuu la ooyayo markaas bay inta kor u soo qaado u heystaa iyada oo hubta in aan wax ka maqani jirin ayay ugu luuqaysaa hees aad mooddo inay ku canaananayso hees ay kula gasnaqsanayso oo ay gardaradiisa ku tusayso waxay tidhaahdaa sidii midaan aabba korinin ayeeyooyin isu dhiibin abaartii subag la siinin abeeh dhalay loo lisaynin sidiisii maxaad u ooyin waxaa iyaduna jirtaa hees canaan qabow iyo ducaba xambaarsanoo taas aan mariyey aan ka ujeeddo fogeyn waa midda tidhaahda maxaad weydood u waaran maxaa waywayda kuu leh muxuu weynahay ku yeelay, maxaad weynaada dooni, maxaad anna ii wareegin. Heesaha caruurta ee haweenka Soomaalidu ay tiriyaani waa kala jaado, waa kala ujeeddo. Waxaana ku jira qaar weli la yaqaan sababtii loo curiyey iyo sheekadii ay ku soo baxeen. Waxaa heesaha ka mid ah barnaamijkan maanta kuwa aan ku warin doono ee hooyo Wahan iyo walaacba ay ka meel waayeen ay canugeeda ugu heestay iyada oo isla markaasa nafteeda ku maaweelinaysay. Sida la marayn karana, waxay hooyo waliba jeceshahay iyada iyo ilmaheedu inay weynaan isku soo gaaraan, inay marar isu dhow wada waayeelaan. Hase ahaatee, taasi mar walba ma dhacdo. Waxay u badan tahay inuu waalidku geeriyoodo iyada oo caruurtoodu qaar ay weli aad u dhallan yar yihiin ama ay dhallaanba yihiin. Taasina waxay suurogal sii tahay markay aabbaha ama hooyadu ay waayeelnimo ilmaha ku dhalaano qorrax soo baxaysa iyo mid sii dhacaysa ay u kala ekaadaan. Haddaba, hooyo Soomaaliyeed oo yaraha weynaatay ayaa waxaa la yidhi wiil umushay, da'dii ay toogtay yetiisa ayay isu eegtay. Markaas baa waxaa u caddaatay inaysan weligeed arki doonin isaga oo inta weynaaday reera yeeshay, da'dhexaadna gaaray. Waayo aragnimada ayaa u sheegtay inaysan u soo joogi doonin isaga oo xaqaga la tiicaya, cidaha uu ka dhashayna u talinaya. Dabadeedna, iyada oo arrintaa ka murugaysan, waxay ahayd hooyadii canugeeda ugu heestay, adoo laba go' iyo shaar leh, adoo gaasheeyey timaha, gaboob oo gaari maayo. Heesaha walaaca xambaarsan haweenkii caruurtooda kula sheekaystay waxaa ka mid ah tii inta la furay wiilkii ay sidatayna uu aabbihii kala haray, iyada oo ka faramaran saddex jirkii ay soo korsatay ee ay indhaheeda ka jeclayd waa hooyadii waddada cagta saartay. Dhulkii ay reer aabbaheed degi jireen waa hooyadii kabaha u ilatay ee iyadoo lugaha isla dhacaysa reerkeedii dhammaa barqa laga saaray dabadeedna ka hadaaftay. Waxay ahayd arrin aanay waxba ka qaban karin. Waxay ku dhex dhalatay, ku dhex barbaartay, kuna dhex guursatay bulshadii reer miyiga ahayd ee Soomaaliyeed, bulshadii dhaqan ahaan ragga iyo aabbanimada tixgelin jirtay oo hadday hooyo tahay iyo haddii kalaba aan dhexdeeda dumarka wax badan looga ogolaan jirin. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aad u walwalsan, waa hooyadii waddada cagta saartay. Waxay daadinaysaa ilmo tiro badan oo inta indhaha buuxisay ay kolkol wax la arki weydo. Abaar markay socotaba aqalladii ay ka soo baxday ayay dib u dhugataa, bal gabankii yaraa inay indhaha ku dhufato. Waxay laba laxaadsataba harsimadii markay ahayd ayay geed halkii hoos fadhiisatay si ay ugu nasato. Markaas baa waxaa maankeeda ku soo dhacday sheekadii dhex martay iyada iyo ninkii furay ee ay wiilka u dhashay iyo siday ku dambaysay. Runtiisa ninkii iyo reerkiiba way ka samaysan tahay wiilkii bay ka samri laadahay. Waxse kama qaban karto oo intay ku noqoto sooma kaxaysan karto si ay u wada joogi karaanna uma muuqato. Markaas bay u heestay sidii isaga oo la jooga oo uu dhabta ugu jiifo. Waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnaadee labadoodu inay isku dhan yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay, cid kalena aan lagu sidki karin. Malaha waxay dareensanayd in iyada dangaladeed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyo labaad ugu noqoto. Markaas bay ugu heestay meelisyo waayadii dambe bulshada aad ugu dhex faafay, muujinayana xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhexeeya ee aan go'i karin, inkastoo in la isillowsiiyo la isku dayo. Waxay tiri, haddaad herer waale joogto amaad hawd hala ku raacdo, anun baa hooyadaaya. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo hooyana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebbo ilmo.
وتاه احمد فرح علي دجا برامج كاسي دقن كيهده وحا وقبقبو وحيد اما او هبا اذا عدين يقلبت يوركا في او اي دقي سيالتان يتدبدا في دنمو وحاني كيهتغيان جمال احمد اسمان انا بتقليو